седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Početkom 20. veka na prostoru današnje Hrvatske svaki četvrti stanovnik bio je Srbin pravoslavac. Danas, jedan vek kasnije, kao Srbin, i to stidljivo, izjašnjava se tek svaki 25. Za ovakvo prebrojavanje može se svašta reći, samo ne da su posljedica normalnog i prirodnog procesa. Oni koji su posle svega opstali žive sa poljuljanim samopouzdanjem, osjećanjem krivice i ugušenog dostojanstva. Srbi u Hrvatskoj danas su pesimistični, sela su pusta. Mladi se stide i kriju nacionalni identitet, jer, kažu, opšte je mesto, Srbi su loši dečki. U nedostatku moći, političke snage i dobrih rešenja, istorijska inercija postala je neumoljiva. Uz kulturu i tradiciju ljulja sad i ćirilicu. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska zato ima posebnu odgovornost, a novopostavljeni mitropolit Porfirije dobija novi veliki duhovni izazov. Za sedmicu, u prvom intervju domaćoj javnosti, govori kako povratiti dostojanstvo Srbima u Hrvatskoj, obnoviti samopouzdanje, sačuvati veru, sopstveni identitet i nacionalnu budućnost. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Moja rosna li to tako i kod kuće? Dolazite u papučama u poštu, Mladiću?
U principu, da.
Jedinstveni paket, internet svuda. Net 10 brzine do 10 megabita u sekundi. 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar. Po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom. Telekom Srbija. U vezi sa vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Novog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija, ustoličenog tačno pre dve nedelje, hrvatska javnost dočekala je iznenađujuće srdačno i s poštovanjem. On sam izjavio je da dolazi bez predrasuda i otvorenog srca. U manastiru Kovilj, njegovom duhovnom zavičaju, danas razgovaramo upravo o tome, o odlasku, dočeku, izazovima i željama novog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija. Mnogo vam hvala što govorite za sedmicu.
Vama hvala na pozivu i na mogućnosti da učestvujem u vašoj emisiji i da na ovaj način opštim i sa vašim i našim slušalcima.
Vladiko, rekli ste da u Zagreb idete s radošću i sa strahom. Šta vas raduje, a šta plaši?
Ja moram pre svega da ukažem i na vašu primetbu ili zapažanje da me je hrvatska javnost zaista dočekala jednom predivnom dobrodošlicom i eho te dobrodošlice još uvek nekako traje i ja zaista ničim zasluženo hranim se na neki način i inspiriše me to i daje mi snagu i uverenost da moj odlazak u Zagreb nije zavisio uopšte od eventualnih mojih nekakvih kvaliteta, nego da je to zaista izraz promisla Božijeg i da samo ljubav mnogih ljudi i u Hrvatskoj i ovde je kontekst i atmosfera u kojoj ću moći da dejstvujem i to će zapravo biti i osnov i snaga kojom ću, ako nešto uopšte budem uspeo, da doprinesem životu naše tamo crkve, uspeti da doprinesem.
Dobro, delimično je to ono što vas raduje, ali šta je ono pred čim zebete eventualno?
Da, to me s jedne strane raduje ta dobrodošlica i to raspoloženje, ali u isto vreme i strahujem da možda neću biti uvek na visini zadatka i da zapravo, iako nikada to neće biti plod moje volje, ali da može biti da zbog nekih nedostataka i slabosti neću moći da ispunim sva očekivanja koja su izražena u toj dobrodošlici. A naravno, strahujem i zbog razmišljanja o odluci našeg sabora, koji takođe tom odlukom postavlja jedan zadatak pred mene i u tom smislu nisam siguran da li ću moći svim zadacima da odgovorim, ali ono što sigurno znam to je da želim i da hoću svim svojim bićem i svim svojim kapacitetima, kakvi god da su, da učinim sve da naša crkva tamo živi punim plućima, a to znači da svaki čovek koji se osjeća pravoslavnim hrišćaninom se osjeća potpuno slobodno u Hristu i da evanđelske vrednosti budu svakodnevnica crkve, to jest ljudi koji jesu pravoslavni zato što je to jedini mogući način da svedočimo istinu i da ta istina bude most i u odnosu na sve druge koji takođe čeznu za istinu.
Umereniji deo vas opisuje kao politički otvorenog i ekumenski nastrojenog duhovnika, a onaj slobodniji kao izvanrednog čoveka širokih pogleda.
Pa to su utisci drugih o meni. Ja sam ne mogu o sebi da govorim i na kraju krajeva kad bi govorio pitanje da li bi moja zapažanja bila istinita. U svakom slučaju, kada govorimo o otvorenosti, ja mislim da ne postoji drugi način čovekovog postojanja ako hoće da se nazove hrišćaninom, ako hoće da ispunjava volju Božju, ako prihvata Sveto pismo kao svoju knjigu. Čovek je stvoren kao biće dijaloga i on, ako nije u dijalogu, onda iako bitiše, ne postoji suštinski. Mi verujemo, na prvim stranicama Biblije je zapisano da je čovek stvoren po slici i prilici Božjoj, a verujemo u Boga kao Svetu Trojicu, dakle Boga koji je jedan, a zajednica. I osnovna karakteristika ili dimenzija te slike Božje, čoveka kao slike Božje, jeste upravo to da je biće zajednice. Kad kaže u Svetom pismu stvori Bog čoveka, odmah nastavlja muško i žensko stvori ih, hoteći da kaže da je stvorio zajednicu. I onaj koji ne živi u zajednici, on samo lišava sebe, koji ne živi u dijalogu, koji nije naprosto razmena informacija, nego kao darivanje sebe drugome, prožimanje, sapostojanje. Onaj koji ne živi tako, on lišava sebe dostojanstva autentičnog života i dostojanstva čoveka. Naravno da smo suočeni sa vremenom koji je vreme individualizma, dakle afirmacije pojedinačnosti, i da je to iskušenje za ovo autentično postojanje. I upravo iz tog razloga je i naša odgovornost neuporedivo veća. Dakle, dijalog, kako god da se on zvao, ekumenski dijalog, je nešto na što smo pozvani, to je naš zadatak, to je priroda crkve. Da ne govorimo o samoj reči Gospoda Hrista, da svi jedno budu. Svi su stvoreni, svaki čovjek po slici i prilici Božjoj. Prema tome, ko je taj koji nije dostojan naše reči, da ne kažem naše ljubavi? Ja naprosto mislim, tako verujem, tako osjećam i trudio sam se i trudim se da tako živim, uvek naravno poštujući okolnosti u kojima se nalazim, da apsolutno ne samo prihvatam drugog onakvim kakav on jeste, nego da moj život kao život hrišćanina treba da bude život za tog drugog.
Ali pretpostavljamo, prostite što vas prekidam, da ste svesni potencijalnih i mogućih problema u tom dijalogu koji ste najavili i koji očekujete.
Ja sam toga svestan. Znači, i kada sam pomenuo dijalog, ja nisam hteo to mislio na velike reči, u smislu pretpostavke ili očekivanja da ću ja biti neko ko, ne znam, spaja svetove, spaja kulture i tako dalje. Nego sam mislio pre svega na taj konkretan mali dijalog, na konkretnog čoveka, svakog čoveka koga sretnem na ulici, u prodavnici, na pijaci. Već sam ovih dana imao tu priliku. Od tog čoveka do visokih funkcionera, bilo državnih, bilo crkvenih, dakle, siguran sam da će tu biti problema. Ali vi ako želite da idete putem istine, to jest ako smatrate da nešto istine, želite da idete tim putem, vi morate biti sigurni unapred da će biti mnogo onih koji pre svega neće verovati u to što govorite. Neće vam verovati. Drugo, i kad veruje, neće biti saglasni sa tim što činite. Treće, bit će opterećen, možda opterećen nekim svojim egoizmom i svojom zatvorenošću. Ali to su sve prepreke na putu, to su sve iskušenja, to su sve zadaci koje treba rešavati i ići ka cilju. Do koje mere ćemo mi stići na tom putu, to je drugo pitanje i to ne zavisi od mene, to zavisi od volje Božije i od niza drugih faktora. Ali ja ne vidim drugu mogućnost i drugačiji način svoga postojanja i svoga poslušanja u crkvi tamo u Hrvatskoj, osim da zaista sledim ono što Gospod kaže. Šta će Gospod hteti da bude od tog mog sledovanja, to je njegova stvar, a ja sam uvek blagodaran i zahvalan, makar i rezultati takvih investicija bili suprotni mojim očekivanjima.
U redu, svesni ste izazova koje već decenijama srpsko stanovništvo u Hrvatskoj ima i na svakodnevnom i na svim drugim nivoima. S čim izlazite pred njih?
Naravno da su duboki problemi na ovim prostorima ne od juče i da se oni ciklično ponavljaju. Mislim da, i to je moj dubinski bol, da nema veće tragedije ili većeg izopačenja čoveka od samoga sebe, većeg otuđenja čoveka od samog sebe, od situacije u kojoj čovek čoveka ubija. A svi smo stvoreni da budemo braća i stvoreni za carstvo nebesko, gde nema razlikovanja po boji kože, po nacionalnosti, po polovima. Jednaka ljubav gospodnja se izliva na svakoga i svi smo pozvani da jednako odgovorimo na tu ljubav. I kroz tu ljubav smo pozvani da prihvatimo čitav svet kao dar Boži. Kako ja mogu voleti Boga, a da ne volim bilo kog čoveka kojeg je Bog stvorio? Dakle, nema veće tragedije od toga i ja sam imao prilike kroz svoj život da srećem zaista sve te ljude koji su plakali nad sudbinom čovečanstva i pre svega nad činjenicom da čovek proliva krv čoveku. Ja sam toga potpuno svestan. Ono što negde u duši uz pomoć Božiju osjećam, to je da u ovoj situaciji, budući da sam mitropolit na teritoriji dve države i tu postoji razlika u Sloveniji i u Hrvatskoj, jeste da nekako pokušam da predstavim i široj javnosti, koje takođe nosi u sebi bol. Mnogi ljudi su i tamo takođe ranjeni. Mnogi su izgubili braću, sestre, roditelje. I neko ko je opterećen takvim bolom, on često nije u stanju da nadiđe svoj bol i da vidi zaista u svakom čoveku ljudsko biće koje je dostojno ljubavi. Ja to razumem. Ali hoću da pokušam da posvedočim da je moguće da kroz preobražaj, kroz pokajanje, kroz praštanje, kroz sagledavanje lica Božijeg i njegovog prisustva među nama, da se isceli bolovi i da zaista prihvatimo jedni druge kao ljude i da pokušamo, bez obzira na prethodne promašaje u kojoj smo svi gubitnici, da zidamo svoju sadašnjost tako da stičemo mir u sebi, jer bol je nemir, gnev je nemir, mržnja je nemir. I ona stvara problem onome ko to nosi u sebi. Dakle, da pokušamo da steknemo mir u sebi, stičući ga sa Bogom, kako bismo onda mogli da budemo makar malo u miru sa drugima. S druge strane, što se tiče članovima naše crkve, da pokušam, to hoću, da prenesem neku vrstu elementarnog osjećanja dostojanstva i da pokušam da pomognem da se oslobode straha koji evidentno postoji, da budu ono što jesu, jer oslobađajući se straha moći će onda i u onima koji strah imaju da zaživi i ljubav koja će onda da hrabri, jer strah i ljubav su dve stvari koje se međusobno isključuju. To je nešto što onda proizvodi frustraciju kao jedan hod u duboke psihološke probleme, gde vi sada ne osjećate ni svoje dostojanstvo, svoju vrednost, a nemate ni poštovanje onda prema onome što je oko vas, nego imate jednu rezervu u odnosu na sve i na sebe i na druge, jednu potpunu nesigurnost da vam se život pretvara u svoj antipod, u jedan potpuni pakao. Eto, mislim da ako budem uspeo zajedno sa svima koji su tamo da učinim evanđelje prioritetom u našem životu za one koji budu hteli u tome da učestvuju, da će doći i do nekog makar elementarnog ili minimalnog pomaka i u društvenim, širim društvenim okvirima, naravno uz pomoć svih drugih episkopa koji su tamo, jer mi smo potpuno jednaki, svi smo na istom zadatku.
Na ustoličenju u besedi ste rekli da se politikom u modernom smislu te reči nećete baviti, ali da ćete se baviti politikom u njenom izvornom smislu. Šta ste time hteli da kažete?
Pa politika danas kao borba različitih partija za vlast, najjednostavnije rečeno, koja znamo šta se podrazumeva i znamo da često u sebi nosi i dosta neprijatnosti i prljavih, tako da kažem, odnosa i aktivnosti, politiku kao borbu, dakle, grupa koje se udružuju da bi se borele protiv drugih grupa, jednostavno ne vidim kao politiku u izvornom smislu te reči. U izvornom smislu te reči politika je u antici, gde se i pojavila kao pojam, recimo kod Aristotela, smatrana briga za zajednički život. I u toj brizi su učestvovali svi građani i svi su jednako delili odgovornost za društvo, za ono što je zajedničko. Dakle, tom vrstom politike ne samo da mislim da hoću, nego i treba da se bavim i svaki čovek je dužan da se bavi u meri u kojoj je to njemu dato. Od toga najelementarnije, da li će hleb koštati ovoliko ili onoliko, da li će biti objektivna cena tog hleba, da li će biti zbrinuti siromasi, da li će svakom bolestom da bude ukazana prava briga.
Pa do pitanja ćirilice.
Do pitanja, recimo, ćirilice, koje je i društveni problem i društvena tema, ali je i naravno tema vezana za identitet srpskog naroda. Dakle, u tom smislu politikom ja naprosto moram da se bavim.
Jasno, ajde da sada vidimo pitanje ćirilice koje je sada pogotovo aktuelno jer je kulturno i političko i tiče se donekle dobrim delom i prava Srba u Hrvatskoj na sopstveno pismo.
Da.
Kako ćete to pravo braniti?
Pa već u pitanju koje ste postavili, ja sam to i govorio, da nazire se odgovor da ćirilica je zaista deo identiteta srpskog naroda i srpske kulture. Mislim, ona je dobrim delom vezana i za istoriju hrvatskog naroda. Ali danas je ona vezana za identitet srpskog naroda i srpske kulture i ukoliko je zaista ćirilica, a jeste, u skladu ne samo sa evropskim standardima i zakonima, nego u skladu i sa hrvatskim zakonima, onda je svaki pokušaj da se ona eliminiše pre svega kršenje zakona. A samim tim jeste i tendencija da se eliminiše srpsko postojanje na hrvatskom prostoru. I u skladu sa svim onim što sam govorio, da smatram da mi delimo isti prostor vekovima, da delimo iste probleme, da smo veoma slični kao ljudi i kao narodi, da naprosto ta potreba pojedinaca da ukinu taj srpski identitet nas dovodi u situaciju da hteli ne hteli moramo na sve načine na koje možemo da se borimo protiv takvih ideja.
Ali svesni ste da, na primjer, samo u Vukovaru 65% ispitanika u nekoj anketi smatra da treba ukinuti ćirilicu kao zvanično pismo, dvojezične table i ostalo.
Ja razumem, neki dan sam imao susret sa ambasadorkom Francuske u Zagrebu i rekao sam to da razumem potpuno. Mogu da razumem tih 65% koji su protiv ćirilice, koji su deo korpusa hrvatskog naroda, zato što i dan danas vi imate u Vukovaru da više od 1000 lica ne znamo gde su i šta su i šta se s njima desilo tokom onih nesrećnih zbivanja 90. godina. I mnogi su od onih koji su sada protiv ćirilice izgubili možda nekog svog bližnjeg i oni reaguju kako reagovali. S druge strane sam rekao i to da isto tako moramo da razumemo da tamo postoji i veliki procenat ljudi koji imaju drugačiji identitet. Znači, s jedne strane, iako postoji bol, s druge strane postoji strah, moramo učiniti da, makoliko to bilo teško, svakome obezbedimo pravo na njegovo postojanje sa svim onim što on jeste. Dakle, iako je takva situacija u Vukovaru, čini mi se da ogromna većina ipak globalno posmatrano u Hrvatskoj hoće da zaštiti pravo srpskom narodu na ćirilicu. Moram da kažem i to šta je rekla francuska ambasadorka, a čini mi se da nije daleko od istine, navodeći primjer odnosa francuskog i nemačkog naroda posle drugog svjetskog rata, kada je potpisana deklaracija o pomirenju, pre svega kad su u pitanju mladi, i ona je izrekla sljedeću rečenicu, kaže, do mira i do rešavanja svih problema može doći ako postoji politička volja. I ja to isto mislim, ako postoji politička volja, onda će i tokovi unutar jednog društva i jedne države ići u skladu sa tom političkom voljom. Ali ako neko zloupotrebljava bol ljudi koje sam pomenuo, tih 65%, s druge strane zloupotrebljava strah druge grupe ljudi zbog nekih političkih ciljeva, i evo to je politika kojom ne želim da se bavim, onda naravno taj koji zloupotrebljava ove dve dimenzije će doći do nekog svog cilja koji suštinski neće biti u skladu sa dubinskim potrebama jednog društva, on će imati benefit, ali zajednice i društvo će gubiti. Dakle, mora da postoji politička volja. Meni, moj utisak da ona postoji u Hrvatskoj.
U kojim je to u hrvatskoj vladi ili u...
Pa na hrvatskoj političkoj sceni. Ne znam do kraja detalje i nisam se nikad ni bavio aktivnostima hrvatske vlade, ali čini mi se da u političkoj eliti hrvatske države postoji volja da svi građani Hrvatske mogu da ostvaruju svoja ljudska prava.
Srpske organizacije i kulturne institucije tvrde da je i dalje u toku osipanje srpskog nacionalnog tela, pokrštavanje, birokratsko menjanje nacionalne pripadnosti. Da li vas je za ove dve nedelje već neko na to upozorio?
Pa usputne razgovore sam imao sa nekim ljudima i oni mi kažu da se broj pravoslavnih vernika smanjuje od 90. godina pa na ovamo. Međutim, niko nije uspeo i od mojih saradnika već tamo da mi potvrdi argumentovano da je neko na silu recimo promenio veru. Može biti da je neko iz utilitarnih razloga ili iz zbog jednostavnijeg funkcionisanja priklonio se rimokatoličkoj veri. Ali kad je reč o istinskim članovima crkve, onima koji zaista sebe osjećaju kao pravoslavni hrišćani, nije bilo činjenica i argumenta koji ukazuju na to da se to dešavalo uz bilo koju prinudu. Može biti da je bilo onih koji su bili prosto Srbi po svom nacionalnom identitetu i samim tim se pretpostavlja da su pravoslavni, koji nisu imali nikakav odnos prema veri. Dakle, nominalno bismo mogli da ih smatramo pravoslavnim hrišćanima, a da oni u suštini de facto to nisu bili, da je neko iz koristoljublja, što je njegovo lično pravo, u okolnostima u kojima je živeo, naročito prethodnih godina, izmenio svoju veru koju zapravo nije imao, niti je bio ranije vernik, niti je postao neki novi vernik. Ali nominalno je bio pravoslavni hrišćanin, sad je nominalno postao rimokatolički hrišćanin. Moj zadatak, kao i zadatak crkve i svih ostalih brati i episkopa, je da ukoliko vidimo da postoji tendenciozno i nasilno eventualno prelaženje iz jedne vere u drugu, da ne samo reagujemo, nego da onda sva raspoloživa sredstva upotrebimo da se to spreči. Ali ja do sada nisam imao priliku da čujem tako nešto.
Vi ste već rekli da ste iznenađeni izborom i novom funkcijom, ali svejedno moram da vas pitam, da li ste uspeli da sagledate probleme Srba u Hrvatskoj i da li biste sada, ne znam, 1, 2, 3, šta biste naveli kao glavne probleme njihovog života?
Pa iznenađen sam pre svega s obzirom da sam živeo u manastiru, nekako sam i svoj crkveni deo života organizovao ovde u Srbiji, a i eto taj neki društveni deo života i društvene aktivnosti su mi bile rasprostate na raznim poljima naše srpske javnosti i u tom smislu je to bilo za mene iznenađenje, pogotovo što je odgovorna funkcija i visoka funkcija. Ja u Hrvatskoj vidim svoj zadatak, pre svega, evo da opet kažem, ne kao ličnost koja je politička ličnost, nego kao neko ko je episkop crkve. I moje da služim liturgiju, moje da propovedem evanđelje, moje da krštavam one koji hoće da se krste u pravoslavnoj crkvi, naravno pre svega je reč o Srbima, ali može biti da će i neki Hrvat ili Slovenac hteti da bude pravoslavni hrišćanin. Moje da propovedam Hrista. Ja sam citirao i u svojoj pristupnoj besedi vladiku Nikolaja, koji je govoreći o Svetom Savi rekao: Sveti Sava nije propovedao srpstvo, nego je propovedao Hrista. I bio je nadahnut Hristom i Hristos je taj koji ga je učinio svetim.
Ali mnogi će postaviti dilemu da mnogi kršteni narodi nisu Srbima uvek prilazili kao braći u Hristu.
Postavit će, ali to je njihova stvar. Međutim, oni koji su zavoleli u doba Svetog Save njegov narod, kroz kontakte sa njim, oni su, znači, zavolevši Svetog Savu kojim nosi Hrista, zavoleli i narod Svetog Save. Prema tome, ako mi budemo živeli evanđeljem u Hrvatskoj kao pravoslavni Srbi, ako naš život bude sveti život, oni koji budu dolaziti s nama u kontakt, imaće priliku da kroz sve to zavole Hrista, da nas zavole, ali da onda zavole i sve ono što jeste naše. Sve ostalo je ideologija. Ako mi propovedamo bilo koju drugu vrednost mimo Hrista, to su sporedne vrednosti i to su prolazne vrednosti. To su vrednosti do ovoga sveta. Dakle, moj zadatak primarni je, i ja hoću samo to, da svedočim Hrista, da propovedam Hrista, da pozivam ljude da pristupe Hristu. Jer sam siguran da je to jedini način da ljudi koji dođu do Hrista sazraju, postanu stabilni, postaju sigurni u sebe. Nema jačeg oružja uz pomoć kojeg će onda otići i strah i nesigurnost, i nema jačeg oružja koje će jednom reći od ljudi koji su u Hristu učiniti prave ljude, a to je suština. Sve ostalo može samo u vezi s tim da se tumači.
Patrijarh Irinej je u Zagrebu ponovio da su naša i Rimokatolička crkva bile jedno, pa smo pozvani da činimo sve da ponovo dođemo do željenog i veoma potrebnog jedinstva.
Pa ja se slažem sa ovim rečima koje je njegova svetost izrekao i pre svega mislim na, dakle, nas hrišćane, jer se radi o crkvama, da ukoliko svako od nas bude žive u skladu sa evanđelskim zapovestima, onda ne može da se ne desi, a da se približavamo jedni drugima. Dakle, moramo pre svega da negujemo međusobnu ljubav, isti problem, isti prostor, isti ambijent delimo, i to jedinstvo koje je 1000 godina vezivalo dve crkve, ogroman kapital.
Ali te razlike opterećenja koje u posljednjim decenijama se nagomilala.
Opterećenje se jesu nagomilala. Ona su često indukovana. Kad je reč o zaista ljudima koji veruju u Boga i veruju u Hrista i imaju slobodnu komunikaciju sa pripadnikom druge crkve, tu gotovo da nema problema. Moje iskustvo lično, evo da navedem primjer, mi smo 2000. godine ovde u manastiru Iza manastira, kad je to bilo nepopularno kod nas u Srbiji, bilo je naročito nepopularno za one koji su došli iz drugih zemalja, organizovali kamp za 200 mladih ljudi iz 12 evropskih zemalja, među kojima su bili Hrvati, dakle iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, i tu su bili više od 10 dana. Nadalje, imam lično kontakte sa mnogim biskupima, lično kontakte imam sa mnogim manastirima iz Rimokatoličke crkve. Među nama zaista postoji ne samo prijateljska, nego istinski bratska ljubav. I mi se istinski razumemo. Kada ne bi bilo često uticaja, možda u raznim istorijskim prilikama sa strane, i kada ne bi mnogi ljudi bivali dovođeni u situacije da čine ponekad ono što ne žele i što neće, kada bi mogli da budu potpuno slobodni od svih istorijskih okolnosti, odnosi koji nisu samo istorijski gledano crkveni, ja sam potpuno siguran da bi ti odnosi bili još bolji i siguran sam da bismo bili bliže jedinstvu. Kad kažem bliže jedinstvu, mislim na eharistijsko, liturijsko jedinstvo i na organizaciono jedinstvo.
Zapadnu civilizaciju ste svojevremeno opisali kao civilizaciju uspeha, a pravoslavnu kao civilizaciju ljubavi, koja je trpeljiva, koja se nada i koja veruje. A sada ćete se naći nekako na pragu te zapadne civilizacije, pa vas pitam da li očekujete sudar i da li je moguće prožimanje tada sveta? Mada ste mi delimično već na to da, i odgovorili,
Da, ja sam tu pre svega mislio, a mislim i sada, na tu novu zapadnu civilizaciju koja dolazi iz Amerike.
I ja isto.
Ono što je definisao Noam Chomsky već s naslovom svoje knjige Profit iznad čoveka. Dakle, biti uspešan na bilo kom polju je nešto za što se priprema moderni čovek zapadne civilizacije i kroz obrazovanje, kroz kulturu. A to uspešan često biti potpuno, znači biti potpuno usamljen. Je ono što je ideal i što je model zapadne civilizacije. To ne znači da ne postoje milioni i milioni ljudi koji čeznu upravo za ovim drugim. I ta samoća, koja je često sadržaj uspeha, je možda odskočna daska za glad i žeđ za ovim drugim, a to je ljubav. Jer ništa nije vrednije od zajednice, ništa nije vrednije od susreta čoveka s čovekom, od gledanja lica drugoga.
Jedan novinar je napisao: radujem se vladiki Porfiriju jer sam Hrvat, a imam brata Srbina pastira koja mogu otvoriti dušu. Najavili ste već da ste otvoreni za sve dobronamerne ljude, ali kako ćete se boriti sa onima koji to nisu i koji to ne budu bili?
Pre svega se slažem, isto mislim kao i novinar koga ste pomenuli, zato što brat nije biološka kategorija i u tom smislu nije ni nacionalna kategorija. Dakle, brat je duhovna kategorija. I ako u duhu možemo da se prepoznamo, bez obzira kome pripadamo i kojoj civilizaciji i kom narodu i kojoj kulturi, onda zaista jesmo braća. A možemo biti biološki i nacionalno i državno pripadnici jedne te iste skupine, a da smo milijarde kilometara daleko jedni od drugih, makar kako god se zvali. Dakle, kako se boriti? Pa jedino tim putem ići, tražiti u duhu bliskost, tražiti u konkretnom čoveku ono što je u njemu vredno. Jer mi smo nekako navikli da govorimo o opštim kategorijama i tako izbegavamo život. Pa onda govorimo i o narodu, o državi, o kulturi, a zapravo svugde, i ovde u Srbiji i u Hrvatskoj, postoje oko nas stotine i hiljade ljudi koji imaju konkretne svoje gladi i žeđi za životom, za drugim, za ljubavlju, za Bogom ako hoćete. Imaju svoje konkretne probleme i na nivou konkretnih ljudi po konkretnim pitanjima i temama siguran sam da svako sa svakim može postati blizak ako je otvoren. Može postati jedno.
Pri kraju smo razgovora, moram da vas vratim sada u Srbiju. Hoćete li nastojati da ostanete prisutni u ovdašnjoj javnosti, u kojoj meri i šta će biti sa vašim obavezama na fakultetu, RRA?
Pre svega ja naravno ću duhovno biti uvek vezan za Kovilj i dolazit ću ovde i po blagoslovu vladike Irineja Batkog zadržat ću i da kažemo, duhovni nadzor nad ovim bratstvom, ostaću i dalje na fakultetu. Evo, već te dve činjenice su dovoljne da potvrdno odgovorim na vaše pitanje da ću ostati i ovde, da granica između dve zemlje nije granica i, kako reče jedna moja prijateljica upravo na ostoličenju, granice su samo u glavi i u srcu.
A šta će
granice
biti
geografske kao takve koje postavljaju ljudi ne postoje za one koji ne nose granice u svojoj duši. Što se tiče RRA, s obzirom da je moj mandat ipak negde pri kraju na izmaku i da ne bismo sad ulazili u varne nekakve procese, ja ću ostati član saveta, a ima i članova saveta koji čak i iz Srbije možda duže putuju do Beograda nego što ću ja iz Zagreba, dobar je autoput, brzo se stigne. I do kraja tog mandata, to je negde polovinom sledeće godine, ću ostati u RRA, naravno ne kao predsedavajući, već je izabran drugi predsednik, ali kao član saveta i sa nekim iskustvom koje već imam tolike godine u funkcionisanju Republičke radiodifuzne agencije, nadam se da ću biti od koristi.
Pa dobro, ako Kovilj ostaje vaše duhovno utočište, ja se onda nadam skorom susretu ponovo ovde.
Daj Bože, moramo da pokušamo malo da se približimo i te granice o kojima sam govorio učinimo propustljivim.
Hvala vam što ste govorili za sedmicu.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Jula 1914. običnom poštom u Kragujevac stiže telegram u kome Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji. Najmlađi vojnik i podoficir Velikog rata bio je Momčilo Gavrić iz Trbušnice kod Loznice. On je glavni lik dokumentarnog filma Raport Kaplara Gavrića, koji se sutra uveče u 10 emituje na prvom programu naše televizije. Sa mnom je autor dokumentarca i naš bivši radijski kolega Božidar Đuran. Božo, ko je Momčilo Gavrić?
Dobar dan. Momčilo Gavrić je jedan dečak koji je rođen 1906. godine u selu Trbušnica na padinama Gučeva, to je brdo iznad Loznice. Umro je 1993. u Beogradu i događaj koji se desio njemu i njegovoj porodici na početku Velikog rata je definitivno odredio i usmerio i opredelio sav njegov život i njegov životni put. Naime, neposredno na početku rata Austro-Ugarska vojska izvršila ofanzivu na taj deo Srbije, to je neposredno uz Drinu, i u jednom danu njemu su ubili oca, majku i sedmoro braća i sestara.
A on je tada imao koliko godina?
8. Sticajem okolnosti njega otac poslao kod strica da nešto se dogovore o nekoj bežani ili tako nešto i on je ostao živ. Vrativši se, video je tu scenu i sad već to je teško i zamisliti, dete od 8 godina pred tim prizorom, on je vjerovatno u šoku, bežeći naleteo na srpsku vojsku, na 6. artiljerijski puk koji je tu imao položaje. Oni su ga prihvatili, komandant tog puka je bio Stevan Tucović, rođeni brat Dimitrija Tucovića. On mu je dao jednog vojnika svog, sa kojim je on kasnije prošao ceo rat, Miloša Mišovića, Užičanina. I taj događaj je metafora stradanja Srbije i herojstva i stradanja Srbije u tom ratu. Taj dečak je kasnije prošao Kolubarsku bitku, Albaniju, bio je na Krfu. Zatim je 2 godine bio na Kajmakčalanu, učestvovao u proboju Solunskog fronta. Zatim, nakon rata u Engleskoj, kao siroče završio osnovnu i grafičku školu. Vratio se, pa ponovo služio vojsku jer mu nisu verovali da je proživeo to što je proživeo. Hapsio ga je Gestapo, hapsili su ga i komunističke vlasti. I celog života je ćutao o toj svojoj biografiji. Tek negde 70. godina to je bilo dostupno našoj javnosti i ja sam sticajem okolnosti naišao na jednu fotografiju na kojoj se vidi trenutak kada mali dečak u vojničkoj uniformi pored jednog visokog vojnika salutiraju oficiru. Ali to dete ima stav vojnika, dakle nije stav deteta. I to je bio trenutak kada se ja prosto zapitao kako je moguće da to dete tako stoji. To nije dečija
dakle,
poza.
Dakle, povod je ta fotografija.
Ta fotografija i ja sam imao...
Zato se i zove dokumentarac Raport Kaplara
Gavrića.
Da.
Momčilo Gavrić je, dakle, ceo taj svoj vek, moramo znati da je taj veliki rat zaista bio možda preloman u nekoliko aspekata i u globalnim svetskim razmerama, evropskim, a ja sam odabrao pristup kako se taj vihor, taj kovitlac odrazi na jednu malu mikroistoriju. Mali čovjek ne može da upravlja velikim procesima i on prosto mora da ih prati. A onda posledice tih događaja na njega ostavljaju trag na koji on nemoćan, ne može da ispravi to. I sudbina Momčila Gavrića je možda i metafora našeg 20. veka.
Kako je on završio svoj život i šta se danas dešava sa njegovom rodnom kućom?
Mi smo dokumentarac...
Pošto je to metafora naših prilika.
Pa nije kraj tim metaforama. Mi smo taj dokumentarac snimali na Padinama u tom selu Trbušnica, gde je njegova kuća, ona je zapuštena, ona je u šiblju, u njoj niko ne živi. Nosi broj 31 i obrnut je naopako, stoji samo na jednom ekserčiću, onako visi, samo što nije otpao. Prozori su zatvoreni i eto, to je slika. Zahvaljujući jednom od oficira 6. puka, koji je pred kraj života 60. neke godine, pokušavao da nađe Momčila, politika objavila tekst u kojem se on se zvao Svetislav Ćirić i on je tražio da li iko zna gde je taj Kaplar Gavrić. I mlađi sin Momčilo Aleksandar je u školi, učiteljica mu je rekla, evo traži tvog oca. Tako je on postao dostupan našoj javnosti na našem pamćenju i našem sećanju. I taj Svetislav Ćirić je Momčilu Gavriću sačuvao njegovu albansku spomenicu odlikovanja i ne samo to, na Kajmakčalanu je njega Vojvoda Mišićev unapredio u čin podnarednika. On je dakle bio podoficir i primao platu. Ćirić je tu njegovu platu pretvorio u zlatnike Napoleone i posle 40 godina im mu je dao to.
Ko su sagovornici u tvom filmu?
General u penziji Milisav Sekulić je napisao neku vrstu monografije, autobiografije Momčila Gavrića koji se zove Sagučeva u legendu i to je poslužilo kao jedna vrsta potke dramaturške za taj dokumentarni film. Ja moram posebno da naglasim da je, zahvaljujući mom kolegi Milošu Milatoviću 80. godine, sredinom 80. on je snimio Momčila Gavrića I zahvaljujući
postoje,
njemu,
znači, i da, zapis.
Njemu tom... zahvaljujući mi imamo video zapis Momčila Gavrića i ja sam delove toga koristio. U filmu se pojavljuju njegovi sinovi, Branislav i Aleksandar, zatim i njegovi rođaci iz Loznice, a u nekim scenama koje smo mi pokušali da rekonstruišemo ta dešavanja, njega kao osmogodišnjaka na neki način glumi njegov posredni unuk Slavoljub, koji tad baš ima 8 godina.
Dobro, za kraj samo, koja je ova muzika koju smo čuli na početku razgovora i s kojom ćemo i završiti emisiju?
Želeći da ta priča ne bude, mi često upadamo u jednu zamku da od dečijeg učešća u nekim velikim događajima pravimo i herojstva i junaštva. Ja duboko mislim da su deca u ratu u velikoj tragediji i da uopšte oni nisu hrabri zato što su hrabri, nego zato što ne znaju šta je strah. I želeći tu neku tužnu potku da naglasim, izabrao sam muziku koja nosi negde tu patnju i našeg naroda, a to je muzika jermenskog naroda. Oni su proživjeli na njihovu nesreću sličnu tragediju, naročito u Prvom svjetskom ratu, kada je Turska izvršila ogroman genocid nad njima. I tu pesmu koju smo slušali, ona se zove Dlejaman, u prevodu Lament. To je pesma njihovog kompozitora Komitasa, koji u njoj kroz usta jednog dečaka preklinje Ararat, oni ga zovu Masis, planinu najveću svoje zemlje. Zašto tolika nesreća mom narodu?
Zato identično je, dakle, jedno osjećanje dečije, osjećanje bola,
da,
i nemoći.
I ne samo to, Gučevo se uzdiže nad Loznicom kao Ararat, i odande se Bosna i Drina vidi na jedan nestvaran način, a tu su te bitke i vođene nekoliko dana, velike i krvave bitke. To je bukvalno, to su prvi dani tog rata.
Božo, hvala ti što si bio gost sedmice.
Hvala i vama.
Ne znam kakvo je osjećanje sad u ulozi gosta.
Pa da pozovemo i slušalci i vas sutra uveče u 10.
Sutra uveče u 10 na prvom programu naše televizije. A vi ste slušali, dakle, sedmicu. Tonmajstor bio je Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Biljana Krstić. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz naš program. Slede vesti.